Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i do 18 sati razgovaramo o tome kako se kontroliše kvalitet hrane biljnog i životinskog porekla, koje namirnice su podložne razvoju bakterija, gde je u lancu od njive do trpeze odgovornost proizvođača i uvoznika hrane, a na što bi trebalo da obrate pažnju potrošači, odnosno svi mi, naročito u letnjim mesecima. Zašto mnogi od nas postavljaju pitanje koliko je aditiva, hormona ili antibiotika u mesu i mesnim prerađevinama, odnosno kakvu hranu jedemo. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Tamara Bošković, načelnica Odeljenja za veterinarsko javno zdravstvo. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I epidemiolog primarius dr. Veljko Đerković, savjetnik direktora Gradskog zavoda za javno zdravlje. Doktore Đerkoviću, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Listerija koja je u Makedoniji odnela 4 života, nažalost, prisutna je u zemljištu i zapravo sve vrste hrane, kako kažu vaše kolege epidemiolozi i stručnjaci za veterinarsku medicinu, mogu biti izvor ove bakterije. Koliko u stvari zapravo listerija bakterija retka, odnosno česta? Tamara, izvolite.
Ovako, listerija predstavlja bakteriju koja spada u grupu uzročnika zoonoza, znači bolesti koje se prenose sa životinja na ljude. I tu postoji jedna grupa bolesti širokog spektra, ali se određeni broj kontroliše. Listerija je jedna od bakterija koja se obavezno kontroliše u hrani životinskog porekla. Kao što ste pomenuli, nje ima svugde, znači nalazi se u zemljištu, nalazi se kod živih životinja, ljudi mogu biti nosioci i naravno hrana je vrlo često podložna uticaju i dobar jedan medijum za razvoj ove bakterije.
Ko je u riziku od oboljevanja? Ko je u toj rizičnoj grupi, doktore Đerković?
Pa da se razumemo, u riziku su svi koji dođu u kontakt s bakterijom, ali mi je još uvek smatramo profesionalnom bolešću, uslovno rečeno profesionalno, jer se odnosi na ljude koji se bave proizvodnjom mesa, stočarstvom, koji se bave poljoprivredom, koji se bave na kraju krajeva i koleginica, veterinari, njeni tehničari su profesionalno izloženi u slučaju kako dođe do pobačaja kod životinja, jer listerija je prisutna bukvalno svuda i na svakom mestu, što kaže. Jel? A za ovu priču je jako bitno da ona može da preživi i u životinjama kao zdravim kliconošama, nažalost i kod ljudi kao zdravih kliconoša, o tome ćemo malo kasnije, i kao takva može da se praktično prenosi.
Da.
Ti medijumi, mi ono što kaže znamo, i koleginica iz veterine više, bliže njena tema, da je istočna hrana i silaža i sve to što je jako, da kažemo, može biti kontaminirano, a ono što ne treba da zaboravimo, iako da pričamo epidemiološki ili bit ćete epizotiološki, pored svih ovih ovce, koze, konja, piletine, odnosno živine, prerađevina koje mogu da budu kontaminirane, mleka, sirovog i tako dalje. Znači, to je gde možemo naći i domaći mišovi vrše posao zato što mogu da dovedu do kontaminacije namirnica. Znači, zato je još jedan, da kažemo, problem malo veći vezano, ali ipak je to, kao što sam rekao na početku, praktično poluprofesionalna bolest i osim onoga čućemo kako se kontroliše hrana, da ne bi to da. U početku, ostali sugrađani su manje izloženi svemu tom boravku u prirodi, zoonozama, jel, druže se s životinjama ili nekim prirodno žarišnim infekcijama kojima sad nije tema.
Gospođo Bošković, da li je tačno da neke životinje mogu biti nosioci konkretno ove bakterije listerije, a da pritom ne pokazuju znake oboljenja?
Pa evo, to je, doktor je to pomenuo, da. Znači svako živo biće, počevši od miša preko domaćih životinja, divljih životinja, pa i ljudi mogu biti nosioci bakterije, jer smo pomenuli da je ima svuda. I vrlo je otporna je u kiseloj sredini, otporna je u baznoj sredini, otporna je na visoke temperature, otporna je na niske temperature, otporna je na veliki sadržaj soli. Znači na sve one mere koje mogu da se primene i da smanje prisustvo ove bakterije, i to je ono što je kod nje interesantno. Ali isto kao što je doktor rekao, ona ipak nije česta, ona je dobro kontrolisana i samo su te osetljive grupe ili poluprofesionalne grupe ljudi te koje mogu da budu prijemčive za ovu bakteriju.
E, ako bakterija listerija nije česta, bez namere naravno da plašimo bilo koga, ali ispred ostrožnosti, koje bakterije su česte i na što bi trebalo da obratimo pažnju, naročito u letnjim mesecima? Odnosno, upravo ste spomenuli da su mnoge od tih bakterija otporne i na niske temperature i na visoke. Dakle, da li su letnji meseci možda podložni razvoju bakterija kad je hrana u pitanju, pogotovo u mesu i mesne prerađevine, ili ne?
Pa ovako, mi prvo ne živimo u sterilnoj sredini, znači mi smo, sam naš organizam je pun nekih bakterija u određenim količinama, tako da je naravno da bakterija uvek ima u okolini, u hrani, u prirodi. Postoje jedan niz bakterija koje su prepoznate u celom svetu, pa i kod nas, kao neke koje se najčešće mogu pojaviti u hrani, sad govorimo samo o hrani, i tu naravno spada salmonela, enterobakterijace, escherichia coli, zatim eto listerija i još jedan niz bakterija koje su, zato što su prepoznate kao neka opasnost, one se redovno i kontrolišu. U letnjim mesecima naravno treba biti mnogo oprezniji zbog visokih temperatura koje pogoduju rastu, zbog možda eventualne nehigijene, nedostatka vode, i zato je vrlo važno da se jede termički obrađena hrana, dobro oprana hrana, da se vodi lična higijena, higijena ruku, opreme, posuda, kako na nivou nekog proizvođača, tako i do samog potrošača. Jer potrošači vrlo često prave grešku manipulaciji hranom i dovodi se do nekog oboljenja koje bi se možda moglo izbeći i običnim pranjem ruku. Naravno, letnji meseci tu je salmonela, sigurno bakterija broj 1, na posto toga ide escherichia coli, sad sporadično ostale bakterije već kako?
Objektivno su to te koje da. Mi inače ušli smo u sezonu letnju, to su sezone crevnih zaraznih bolesti, koleginica je nabrala, koje su normalno da tu treba voditi računa i o trovačima hrane, o stafilokoku kao mogućem trovaču sladoleda, mleka i ostaloga, koji ima osobinu da luči toksin u spoljnu sredinu, pa je onda to intoksikacija, to je onda bolest koju dobijete tako što ste pojeli otrov od bakterije. Pošto je pogodna medijum, ta hrana u kojoj se ona razmnožava i izluči egzotoksin, u prevodu na srpski to je spoljašnji toksin, i mi kada konzumiramo hranu koja je stafilokokom zaražena, u kojoj je već stigla da se izluči, onda dobijemo furujantne forme akutnog trovanja hranom. Ona može da bude sa kratkom inkubacijom, vreme od konzumiranja do pojave simptoma i 2 sata već, pa da nastanu jaka povraćanja, pa temperature, prolivi već kroz tako kratko vreme. A većina ovih bakterija koje smo ovde nabrojali izaziva takozvane infekcije crevne. Znači, najčešće je ulazno mesto su usta. Kad govorimo uopšte o grupi crevnih bakterija, drugo mesto i nije ovaj. Zašto je to važno? Zato što su i ova grupa bolesti, iz ove grupa bolesti prljavih ruku. ono što smo učili i naučili, što ceo život moramo da savjetujemo, da se ruke peru posle upotrebe sanitarnog čvora, pre pripremanja namirnica, posle pripremanja namirnica, da se jednostavno ne sme desiti da ostavimo sad na ovoj temperaturi od 33 namirnicu, skuvali smo je, pa slučajno, eto, moj prst je dohvatio namirnicu koja je skuvana i ona stajala tu 5-6 sati pa lepo inkubirala na ovoj temperaturi, jer to je vreme na koje bakterije lepo rastu. Znači, to je naknadna kontaminacija koju načinimo lošom manipulacijom, ali to je stvar koja se govori, što kaže, u higijenskim postupcima, kako u službenim prostorijama, u restoranima, u proizvodnji, tako i u svojim domaćinstvima.
E, baš me zanima, doktore Đerkoviću, vaš utisak, koliko mi vodimo računa o higijeni?
Pa moram reći da nismo baš od onih koji se mnogo bavimo pranjem ruku, pa nismo baš ni preterano higijenski naklonjeni. To je neko pravilo koje se uči iz detinjstva i to ono što mi samo kažemo da treba vratiti higijenu u osnovne škole. U vrtićima uče decu da peru ruke kad sednu da jedu. A već u školu kad dođu zaborave sapun ili nema sapuna, a roditelji treba da ih uče od malena. Znate, ja kad dođem u kuću, prva stvar koju radim, operem ruke. Ceo dan živim u okruženju, u ovom okruženju, naravno da ima milion bakterija. I ovde gde sedim, a ne to što kažem. Ali to nije baš neka, treba stalno ponavljati. Ja sam nekad mislio da je to jako dosadno kad stalno mi ponavljamo da su mere lične higijene glavne u ovoj grupi bolesti, da su mere opšte higijene takođe mnogo važne. Međutim, nikad nije dovoljno tome da se ponavlja, treba opet ponavljati. Znači, osnovno je opereš ruke i skineš krov bakterija i onih patogenih i apatogenih.
I ne ostavljaš skuvanu čorbu
i ne
s mlekom na ovoj temperaturi.
Pravilo trojno kad je ovo vruće. Ja to govorim kao jednostavan savjet, to je najonako simplificiranije.
Ali vrlo važan savjet.
Kad si skuvao ručak, serviraj ga. Kad si ga skuvao, pa će da i sutra bude za ukućane, odlično razladi ga i onda ga odmah stavi u frižider.
Jasne.
Ali pazi pri manipulaciji. Kad ga podgrevaš, mole ga malo provri. Poće reći dostigni temperaturu, pa ga razlađuj za sutra dan. Zašto ovo pričam? Zato što naš čovjek kaže, aha, neće muž da ruča, ostavi ručak na šporetu i sačeka ga do 7 uveče da jede. Pa slučajno, ako je kontaminirala, pa iz vazduha pala neka klica, ona će se razmnožiti. Znači, to je dobar medijum za razvoj bakterija. To su već i neki maniri koje treba svi da steknemo. Mi u ovoj celoj priči moramo da kažemo da ne možemo mi živimo u okruženju bakterija. U našem organizmu milion bakterija žive kao naši komensali, kao prijatelji. Lepo nam služe i u crevu da vare hranu, a nekada se malo povampire, pa postanu patogeni, postanu štetni po zdravlje. Kada nam padne imunitet, kada dođe do nekog...
I ukoliko je higijena loša,
i ukoliko
ovo o čemu
loša,
smo govorili.
Znači, praktično mi ovde u ovoj priči o kolisterioze smo malo pre rekli, mi praktično imamo situaciju, ja sam gledao koliko se često javlja, pa pošto mi nemamo dobre statističke podatke nikada, gledao su u Americi godišnje na, što kaže, klinički obolelih koji treba da se smeste u bolnicu od listerioze, incidenca je to u toj godini, je 1 na 200.000, odnosno 4 na 1.000.000. Znači da je to retko manifestna bolest. Sa nama je to malo problem, manifestno u smislu da se može razviti baš ona prava.
U punom obimu, da.
U pravom klinička slika sa oboljenjem koje manifestuje se upalom moždanica, upalom mozga ili sepsom, trovanjem krvi, da kažem srpski, da kažem kod novorođenčadi ili odraslih, ili eventualno abortusom u kom slučaju je trudnica. Znači, to je klinička slika. Međutim, 90% infekcije je besimptomno. Ili je u gradaciji blaga klinička slika. Liči na jedan prosečno, naš narod sve zove gripom, pa i stomačni grip, što ja od toga dobijem ospe, nije, ima simptome slične gripu. Znači, praktično slabost, malaksalost, bolio mišićima, zglobost, dobije neki infektivni sindrom i to sa ili bez temperature prođe. To su blaži oblici kojih je 90%. A i većina naših, da kažem, ne sad ja sam kažem sugrađena, nisu sugrađena, nego ljudi je otporna na ovaj listeriju. To je jako osetljive su samo trudnice i novorođenčadi, fetusi. I stariji od 60 godina, preko 40 počinje da bude veća osetljivost. I ljudi koji imaju hroničnu insuficijenciju, bilo da je u pitanju citostatska terapija, bilo da su imunodeficijentni, bilo da su oboli od drugih hroničnih bolesti, oni tu imaju veću prijemčivost i mogu da imaju kao super infekciju na svoju osnovnu bolest. A mladi i do 40 godina imamo neku prirodnu otpornost praktično na listeriju i to je nešto što treba znati. Za nas epidemiologe vrlo nezahvalno što ide besimptomna infekcija. Jer ne znamo, može trudnica čak i da se razboli. I da nema simptome, ali da prilikom porođaja dođe do mrtvorođenosti ili da prilikom porađanja zarazi neonatus. E, to su već ozbiljni slučajevi meningita i sepse kod novorođenčadi. To je već komplikacija, teška slika ove bolesti. Ali to se retko javlja. Rekao sam kolika je incidenca u Americi gde oni su prebrojali to malo preciznije, a kod nas mi nismo registrovali u Beogradu slučaj, a i ako smo nekada otkrili, obično možemo da otkrijemo kod ovih porodilja. Nismo imali bar u evidenciji u Beogradu prijavljenih slučajeva listerioze.
Da. Tamara, kako prepoznati, da kažem, zaraženo meso? Pomenuli ste, osim listerije o kojoj je govorio dr. Đerković, pomenuli smo čerihiju koli, salmonelu i tako dalje. Šta je to što se pre pripreme mesa može primetiti kao sumnjivo? Da li boja, miris ili čak i u trgovinama prilikom kupovine?
Naravno, organoleptički pregled sve hrane, mesa i proizvodi od mesa je nešto što je i standardna procedura kontrole hrane. Međutim, te bakterije nisu baš često da takve da ostavljaju neki utisak kvarljivosti, ili da kad dođe do kvarljivosti ili promene boje proizvoda, pa nećete jesti takav proizvod. Čim se osjeti neprijatan miris, pa nećete, razmisliti da ćete jesti tako nešto. Znači, to su bakterije koje se mogu otkriti samo nekim ispitivanjem, znači uzimanjem uzoraka. Kad je listerija u pitanju, najefikasniji su brisevi površina, brisevi opreme, jer se tu ona najčešće zadržava, tako je malo nezgodna, zavuče se u opreme, u zavoje, u neka sita i tu opste, jako je teško je pronaći, imate je u hrani, ali ne možete nađete odakle. Tako da ona najčešće u toj nekoj okolini i hrana se naravno ispituje obavezno na listeriju, pogotovo hrana koja se, kako se sad to zove, hrana spremna za konzumiranje. To je znači ono što ćete otvoriti i pojesti ovog trenutka, nećete ga dalje termički obrađivati, nećete, ne znam kako, manipulisati sa njime i na taj način se najčešće dobija. Ta hrana je najopasnija. Sve što ide u neku dalju manipulaciju, postoje postupci koji je smanjuju ili eliminišu. Što se tiče salmonele, isti slučaj. Znači, to je nešto što se isto radi uzorkovanje, najčešće na primarnom proizvodu, najčešće kod životinja, tada se najbolje, na primjer salmonela, ako je ispitujete kod živine na farmama živine, najbolje ćete dijagnostiku tad postići. Ako je tražite u jajetu, nećete naći u 10.000 jaja. To je vrlo zanimljivo da se neke mere prevencije preduzimaju još na farmi. Ono što je tu, što može biti nama prevencije, je izbjegavati bilo šta sirovo. Znači, sirovo ili nedovoljno pečeno meso, što je sad slučaj sa tim brzim hranama i roštiljima. Ja sam videla, u subotu bio je vreo dan, gomila ljudi je jela tu brzu hranu, koja stvarno nije preporučljiva, pogotovo ne u ovim mesecima kada su temperature skoro 40. Izbjegavati sirovo mleko, sirevo od sirovog mleka sad u ovim letnjim mesecima i naravno, kao što je doktor pomenuo, samo higijena, stvarno pranje ruku čini čuda u sprečavanju bolesti. Isto tako u domaćinstvu vrlo važno je paziti, na primjer, da se neki komad pileđeg mesa ne seče na dasci, pa se onda posle toga seče salata i onda se to meso sa pileta prenese na salatu koja se termički ne obrađuje dalje i tako se, na primjer, od salate zaraze potrošači. U stvari nije od salate, već je to prenosna ta kontaminacija bakterijama.
Javila se slušateljka i pita, spomenuli ste da ne treba naravno jesti ništa sirova, ali i jaja. Da li smemo da jedemo u ovim letnjim mesecima, recimo, belance ujutru na prazan stomak?
Ja nikada ne preporučila stvarno sirovu hranu, bez obzira koliko to proteina ima taj belanac. Rekla sam vam, neka istraživanja pokazuju da jedan u 10.000 jaja se može naći salmonela. To je stvarno, to nije veliki, ne, velika pojava.
Da, ali ne biste preporučila.
Ali nikada ne preporučila ništa sirovo. Jaje može da se skuva, mogu da se pojedu dva kuvana belanca, pa ćete nadomestiti količinu proteina koja vam treba iz tog sirovog belanca.
Da. U suštini je upravo ovo što je koleginica rekla, moj kolega je magistrirao na ispitivanju kontaminacije jaja salmonelom, pa i unutra, pa i ljudske, pa i izvanredan jedan ovaj istraživački rad, pa na kraju stoljeća na 10.000 jaja nije našo, ali ja se pridružujem savjetu. Sirova jaja, majonezija od sirovih jaja, i sve ono što to ne savjetujemo, zato što praktično to je direktni rizik za infekciju. A termički obrađeno, posebno u ovakvim uslovima, termički obrađeno svakako. Kad su listeri u pitanju, pogotovo za ove koji su rekli da su rizične kategorije, njima termički obrađeno namirnica, nikako moda božja, tatar bifteka i ne znam čega, ne dolazi u obzir. Jednostavno, to je namirnica koja je rizična. Ono što moramo da kažemo, treba da shvatimo da je normalno da listeriju može nađeti u salati. Ja stalno ponavljam i večito istu rečenicu. Kad perete salatu, nemoj da je u vanglu, samo pogurate i izvadite kupus u vanglu, nego perite pod mlazom vode list po list. Pa ćete skinete i parazite, pa ćete skinete i bakterije. Tako se pere salata, ona koju konzumirate. Pa još malo zakiselite, pa napravimo sirke ili što kažu naši sa juga, ili ako stavimo malo ajde limuna, naprećemo pH, naprećemo situaciju da i ako nešto ostane, jer tako se pere salata, jer sve ovo što se sirovo voće, povrće jede, to se pere pod mlazom vode. Mi ne možemo drugačije to oprati. Znate onu osobinu, imam vaglu, pobodem jednu salatu, drugu glavicu, kad je raširiš, ono viri zemlja između listova.
Da, naročito posle ovih poplava.
Koja je to domaćica, da. Mislim, da se razumijem. Hoću da kažem, to su ti, mi kažemo, čiste ruke, pranje namirnice biljnog životinjskog porekla, biljnog porekla koje se sirove konzumiraju. Naravno da u ovom slučaju, ja sam rekao tu praktično termička obrada namirnice. To su neke mere kojima mi lična higijena, za kolege veterinare, pa oni znaju kada uđu u farmu kako će da se zaštite, ali kada uđu u situaciju da je recimo došlo do pobačaja neke ovce, koze, pa normalno da će obući lična zaštitna sredstva, će sebe zaštititi. A to je, zašto ovo pričam? Ne zato što koleginica veterinar ne bi znala da kaže, Tamara će to znati bolje od mene, ali je poenta priča u ovome, zato što mi na selu imamo, naravno, i žene koje dok se ne porode rade, pa baš ne mora ta trudnica da ode da gleda da li je pobacilo tele krava ili je pobacila ovca jagnje. Pa baš ne mora ona da se eksponira, pa ne mora baš ona da se bavi, jako fizički mogu, naše žene su strašno vredne i radne i vuku, što kaže, do porođaja i neke se i porode gredom. Znači, to je nešto što jeste mera da baš ne moramo da ih eksponiramo u prirodnom staništu gde oni žive, rade, bave se poljoprivredom, jel da, muzu, krave, sve to je normalno. Ali baš kad je trudno, možda je pričuvamo.
Yes.
To je neki
ja
savjet
da
koji ja dajem. Ne,
da.
Mislim,
da su se stvari
da
promenile, njihovi, pretpostavljam, ne znam.
Pa ne, znate kako, ne
nekada
svi,
su naše bake možda išle tako.
Nemaju svi ovaj muzaru, pa nešto malo i ručno, ima i tih ruralnih krajeva koji su na brdu,
da,
pa nema
ni
kostinica. Pa to je sve nešto što je normalno. Drugo je ovo industrijska proizvodnja, drugo je ovo farme, drugo je ovo. To je nešto što ima svoja pravila. Pa
evo Tamara da nam ispriča kako
pa
izgleda
ja
kontrola na farmi.
Na farmi. Pa kontrola na farmi, znači počinjemo od tih nekih biosigurnosnih mera. To je nešto što je relativno novina u našoj proizvodnji. To je znači da kad se ulazi na farmu, ulazite kao da ulazite, pa mislim, u hirušku salu. Osoba koja ulazi mora da prođe, govorimo o novim farmama, ali mislim da će to biti budućnost te masovne proizvodnje, mora da promeni svoju civilnu garderobu, mora da se istušira, mora da obuče čistu garderobu u kojom ulazi u farmu, i na taj način štiti ne samo sebe, već štiti te životinje od nekih patogena koje može uneti se spoljašnje strane. Onda se naravno provjeravaju uslovi u farmi. Na farmi životinje moraju sad da imaju po novim propisima o dobrobiti životinja, moraju da imaju dovoljno prostora, moraju da imaju odgovarajuću ventilaciju, odgovarajuću temperaturu. I naravno ako je to sve u redu, onda se proverava zdravstveno stanje životinja. Znači svaka životinja koja je sumnjiva ili bolesna ili šta god, ako ima pobačaj kao što je danas rečeno, mora da se izoluje, da se prijavi, mora da se izvrši ta obdukcija životinje, da se utvrdi razlog pobačaja ili nekog patološkog stanja i da se utvrdi razlog. Pogotovo su pobačaji kod životinja vrlo interesantni, ne samo zbog listerioze, već i zbog niza drugih bolesti koje se može javiti i to je nešto što se obavezno prijavljuje i obavezno...
Gde su, kod kojih životinja su česti?
Pa imate kod krava, mm-hmm, i kod ovaci i koza, pošto imamo tu i brucelozu, imamo i
neki... I šta se onda preduzima ukoliko...
Ukoliko se nađe neka bolest kao bruceloza, onda se, mm-hmm, mora izvršiti ispitivanje tog cijelog stada. Ukoliko su, na primjer, ako se, na primjer, javi neka bolest tipa tuberkuloze, onda se ide na potpuno uništavanje stada.
Da.
To je jedina mera koja sigurno, pošto su to isto bakterije, one nisu bakterije koje se, tuberkuloza ne prenosi hranom, naravno, bruceloza već da, ali su to bolesti koje opstaju u okolini isto, mogu da se prenesu čak sa, ako imate neku farmu koza, ako je tu neki pas i on može biti i tuberkulozan, i onda se bukvalno celo dvorište mora uništi, da se pobiju sve životinje, dezifikuju, prođe odmor tog dvorišta, ponovo se vrše neka uzorkovanja i tek onda mogu da se nasele sa novim životinjima. Prilično je surovo, ali jedino
surovo
efikasno.
Surovo je, ali je za zdravlje ljudi i da. Stada, jer tu nema šta da čuvaš, sem da gajiš dalje bolest.
Da.
To je jedna od ovako najžešćih veterinarskih mera koje se rade.
Jest.
A gledali smo u vreme preteće pandemije, odnosno kad se javio H5N1, ja sam svojim očima video u kokošinjcu, to je farma u kojoj su sve kokoške polegale. H5N1 je bio, nije bio, međutim, i tu su mere koje su, ovo što je opisala Tamara, malo vučen si od glave do pete u skafander i ulaziš sa smanjiš rizik za samoga sebe i da smanjiš rizik za raznošenje u spoljnu sredinu, što je jako, jako bitno. Ja sam puno sarađivao s veterinarima i meni je bliska ova priča, ta je jako bitna priča koju treba da znaju. To sad mora da bude usklađeno sa propisom, ne može sve da bude na jedan, neću reći primitivan, ali je na način na koji...
Prevaziđen, da,
način.
Da. 17:33, Radio Beograd 1. Čućemo blok reklama, malo muzike i potom nastavljamo razgovor. Ovo je i prilika da kažem telefonom ukoliko imate pitanje za naše goste. 011-322-5099 i 011-322-5099. 5499 u studiju su epidemiolog primarius dr. Veljko Đerković, savjetnik direktora Gradskog zavoda za javno zdravlje, i Tamara Bošković, načelnica odeljenja za veterinarsko javno zdravstvo.
Eko, verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da kuneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam. Ako poželiš.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Jutarnji program Radio Beograda 1. Radnim danima od 6 do 9.
Vikendom od 6 do 8.
Uhvati dan!
Radio koji se vidi. Radio Beograd 1, Radio Beograd 2, Radio Beograd 202. Zaječar, 1. avgust. Uhvati dan. Talasanje, šetnja. Dokumentarac, karavan, kulturni krugovi, zaječarsko štimovanje. 90 godina Radio Beograda. Radio koji se vidi.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li je vlada u prvih 100 dana uradila ono što je obećala i što se očekivalo? Zašto reformske zakone koji se usvajaju po hitnom postupku Evropa hvali, a opozicija kritikuje? Gosti Veroljub Arsić iz Srpske napredne stranke, potpredsednik Narodne skupštine, i Aleksandra Jerkov, portparol Demokratske stranke. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Thank you.
19 minuta do 6, gosti emisije U središtu pažnje Tamara Bošković, načelnica Odeljenja za veterinarsko javno zdravstvo i epidemiolog primarius dr. Veljko Đerković, savjetnik direktora Gradskog zavoda za javno zdravlje. Razgovaramo o tome kako se kontroliše kvalitet hrane biljnog i životinjskog porekla. Stigli smo i do važnog pitanja koje se bakterije i virusi mogu preneti hranom. Pre nego što, Tamara, vi objasnite, da čujemo slušateljku Ranku iz Beograda, pitanje, izvolite.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Htela sam da vas pitam, rekao, u vezi životinja, ako ima šugu, da li je dovoljno onaj benzoderm da se leči ili treba nešto bolje od toga? Da li je to prelazno na mene?
Šuga, dobro, ovo nije tema emisije, to je bolest dermatoza koja se prenosi kontaktom sa životinjom. Postoje različite vrste šuge, sad ja ne mogu da vam dam dijagnozu ovako preko radija, ali trebalo bi obavezno da se posavjetujete sa veterinarom, da odvedete na veterinarski fakultet ili svog privatnog veterinara koji imate, jer neke šuge jesu prenosne na ljude, neke nisu. Vrlo je važno da se uradi taj skarifikat kože, da se utvrdi ko je uzročnik, da ne bi vi imali posljedice, naravno.
Slobodan iz Beograda, izvolite.
Ja sam teo da pitam goste, da li može listerija da se prenese preko sušenog voća, recimo sušenih šljiva, aronija, borovnice i tako dalje. Mislim, kojih ima u prodaji i ne znam da li su oni uopšte kontrolisani ili moram termički da obradim to pre jela, znate. Eto, to sam teo da pitam.
Ovako, ta vrsta sušenog voća koju ste pomenuli, sušene borovnice, aronija, to je ta takozvana hrana koja je spremna za konzumiranje, koju sam pomenula, i to je nešto što može da pogoduje da se listerija nađe na površini, naravno. Ta vrsta hrane se kontroliše, naravno, i to je u nadležnosti ne Uprave za veterinu, ali da, u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. Koliko je meni poznato, slučajevi pojave listerije u sušenom voću kod nas još uvek nisu otkriveni, tako da ja mislim da je stvarno bojazan minimalna.
Da li se hepatitis A i hepatitis E mogu preneti hranom?
To su sad neke takozvane nove bolesti, jer virusi preuzimaju voćstvo u odnosu na bakterije. Bakterije smo našli smo način da ih kontrolišemo raznim metodama. Hepatitis A i E su sada, nažalost, uglavnom u povrću, u voću, u tom bobičastom voću, malinama, kupinama, borovnicama. Mada neka istraživanja u Evropi pokazuju da se može naći u kobasicama poreklom od svinja. Norovirus također se prenosi voćem. To su virusi koji se prenose zbog nehigijene, o kojoj smo toliko pričali u ovih poslednjih skoro sat vremena. Znači, također jedna lična higijena i dobro ispiranje voća pod tim jakim lazem, kao što je doktor rekao, je nešto što će stvarno doprinesti do smanjenja mogućnosti infekcije virusima. Kod virusa je teško jer oni ne mogu da se dijagnostikuju u hrani na taj način kao bakterije, to je nešto što je vrlo zanimljivo i različito se ponašaju u svakom organizmu, oni imaju svoje genomsko razmnožavanje, tako da je to nešto što je kod njih interesantno i oni se zato malo teže drže pod kontrolom, ali nije situacija uopšte za neku paniku.
Doktore Đerkoviću, jeste želi da se...
Pa mi o toj celoj priči treba da kažemo da hepatit A i E su praktično srodni, jer nekad smo učili hepatit A i B pa kraj. Međutim, sada ima 9 A, B, C, D, E i F. E je sličan i on je isto bolest prljavih ruku, da se razumemo. I to je crevna zarazna bolest i prenosi se preko usta uz ove mere koje je rekla koleginica Tamara, da se mi ne možemo da radimo identifikaciju jer nije lako izolovati virus niti ga videti, ali zato možemo prevenirati tu pojavu da ga unesemo u usta, jel? Pranjem ruku, pranjem voća i povrća i naravno merama lične i opšte higijene.
Prego što čujemo pitanje gospodina Krstinje iz Beograda, zanima me zašto zapravo mnogi od nas postavljaju pitanje, odnosno dilemi su, koliko je aditiva, hormona, antibiotika u mesu i mesnim prerađevinama, odnosno kakvu hranu jedemo.
To je jedna priča koja je stvarno zastupljena u štampi, pa i previše, ja bih rekla. Upotreba hormona kod nas, mi to kontrolišemo i to je nešto što je skupo i što u Srbiji nije iz ekonomskog razloga primenjivo korišćenje hormona. Antibiotici se takođe kontrolišu, bolesne životinje se ne kolju i njihovi proizvodi se ne stavljaju u promet, to je strašno zabranjeno. Drugo, postoji taj jedan period takozvane karence, znači perioda koji prođe od aplikacije leka do njegove eliminacije iz organizma životinje i to vreme se poštuje i to vreme je sasvim dovoljno da se taj antibiotik izbaci iz tela životinje i da se na taj način spređa dođe u lanac hrana, odnosno da ljudi na taj način unose hranu. Aditivi su naša realnost, aditivi se dodaju već 50 godina i njihova uloga je očuvanje hrane, očuvanje dugotrajnosti hrane i naravno poboljšanje ukusa. Postoji lista aditiva koja je dozvoljena i ta lista je jedina dozvoljena da se upotrebljava u hrani koja se koristi. Da li će neko raditi nešto što je van zakona, to je već za druge organe, ali to je nešto što je pod kontrolom. Iza toga stoje godine istraživanja, godine ispitivanja, godine bioloških ogleda na životinjama, tako da ta priča je možda malo preterana. Hrana je bezbedna u Srbiji jer je sve regulisano i kontroliše se na sve to, na kvalitetu i na bezbednost. Aditivi spadaju u kvalitet hrane i oni se kontrolišu, njihov sadržaj se kontroliše, postoji metodologija i naravno ovo drugo što se tiče prisustva određenih patogena, oni se takođe kontrolišu.
Doktore Đerkoviću, šta mislite o komentarima koji se recimo odnose na parizere, viršle, u prevodu pitanje koje je vezano za te dodatke u...
Pa ja moram reći da bez aditiva mi nećemo sigurno pojesti u buduće nikad ništa, jer to je naša budućnost ako hoćemo da ne umremo gladni. A ono što je rekla Tamara, suština jeste u tome da mi ne možemo baš svaku namirnicu koju smo, ali u seriji koja se proizvodi, mora da se uradi kontrola. Naročito je ono što se, kad se ispoštuje po ovom sistemu, način, ako je bolesna životinja, pa niko neće da je kolje. On će da je zaleči, izleči i tek onda pusti dalje da, ili da koristi se za mužu ili već zašto, zavisno koja je životinja. Ali ove aditive praktično moramo da prihvatimo kao realnost, ali moramo i da ne zaboravimo jednu stvar. Onaj ko pravi proizvod i pušta ga u promet, on odgovara za sastav svega što se u njemu nalazi. Pa ako se inspekcijskom kontrolom nađe nešto što ne treba da se nađe, onda u razvijenim zemljama Evrope on gubi pravo na delatnost. Znači, ne može više, sad sam probao pa prošlo, on više neće da se bavi tom delatnošću, izgubit će, kao mi lekari, izgubit ćemo licencu. Tako će i on.
E sad, baš me zanima da li inspekcijske službe i koliko često idu u kontrolu i ko je do sad izgubio dozvolu za bavljanje ovim poslom, da li uopšte neko je toliko nemaran da pušta u promet hranu koja nije zdravstveno bezbedna.
Kada je u pitanju hrana životinjskog porekla, tu su kontrole mnogo jače nego ostale hrane, pogotovo kad je u pitanju meso i proizvodi od mesa, klanice, tu je inspekcija, veterinarska inspekcija stalno prisutna. Znači, kontrola je tu vrlo česta i stalna i kao što je doktor rekao, subjekat je taj što je koji je odgovoran, ali je nadzorni organ, još uvek nadzorni organ koji kontroliše šta neko radi, iz toga što će neko zbog profita i novca staviti sve i svašta u neki proizvod i napraviti loš proizvod. Mi nemamo baš takav mehanizam da nekom, što se ja pozdravljam i meni se to jako dopada, da neko izgubi pravo da se ikada više bavi proizvodnjom hrane kada mu se nađe takva nepravilnost, ali postoje drugi mehanizmi, privredni sudovi, kažnjavanje, sprečavanje rada objekata i ima takvih slučajeva. Ja bih sad stvarno ne bih imena iznosila, ali to se dešava se stalno kada se takva neka nepravilnost koja stvarno može da bude i prevara potrošača i da dovede do eventualnog nekog trovanja hrane ili na bilo koji način može da ugrozi stanovništvo, takav objekat, odnosno takav subjekat se zatvara do donošenja nekih sudskih, to se predaje sudu i onda sud donosi odluku šta će dalje sa tim.
Da čujemo pitanje gospođe Krstinje, izvolite.
poštovanje. Htela sam da pitam, prosite, vratit ću se malo unazad, mada sam se kasno uključila u vezi pobačaja kod životinja. Vidim da je to shvaćeno jako ozbiljno i tretira se bolest i dolazi malte ne, kako sam ja razumjela, do utiranja čitavog stada i šta da. A kakva je razlika između pobačaja žene i recimo krave, životinje, jer i kod žena se dešavaju pobačaji, niko ništa ne preduzima i sve mi kažu da u slučaju trudnoće leži, da se pazi, da ne pobaci, a niko se ne pita zašto i ona ima toliko pobačaja, ne može da donese živ plod na svijet. I niko se ne pita da li je tu...
Dobro, mi govorimo o kontroli i bezbednosti hrane, ja ne znam...
Moram da vam kažem jedan odgovor koji je indirektan. Ako žena ima spontane pobačaje ili ne može da iznese trudnoću, jako se mnogo analiza na jako mnogo prouzrokovača mogućeg spontanog pobačaja od toksoplazmoze pa nadalje ispituje... I to, nemojte da poredimo stado i žene. Ajde, da pustimo žene nama, pa da kažemo da o njima jako vodimo brigu i naravno da lečimo tu situaciju u kojoj se dešavaju spontani aborti.
Evo da čujemo šta želi da pita gospodin Rade iz Panča.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljam sve u studiju i gospođu Marinu Stojedinović. Imam pitanje. Imam kućne ljubimce.
Ja se izvinjavam, Marina Stojadinović nije u studiju i molim vas samo kratko pitanje,
ja
s obzirom
da
nam je 8 minuta ostalo do kraja misli.
Imam kućne ljubimce, imam 2-3 mačke sa mačićima i sve je bilo lepo, mislim dobri su, ali ne znam šta da radim sa buvama. Mnogo imaju buva i po dvorištu i po stepenicima i po patosu. I bio sam kod našeg veterinara i dobio sam neki prašak.
Gospodine Rade, niste nas slušali od početka. Dakle, naša tema jeste nam u studiju Tamara Bošković, koja je načelnica odeljenja za veterinarsko javno zdravstvo. I mene lično takođe interesuje kako otkloniti buve, s obzirom da ja imam mačku, kućnog ljubimca, ali mi pričamo o kvalitetu hrane i o zdravstvenoj bezbednosti hrane. Ono što nismo dovoljno objasnili, to je da je pre 5 godina donet zakon o bezbednosti hrane, odnosno o ispravnosti namirnica, koji je takođe bitan, pa je važno šta on propisuje, kao i međunarodni zdravstveni pravilnik.
Zakon o bezbednosti hrane donet 2009. godine je stvarno doveo preokret u jednoj psihologiji kako državnog organa, tako i samih tih proizvođača. Oni su proizvođači, odnosno subjekti poslovanja hranom, kako su tad počeli da se zovu u skladu sa evropskom nekom evropskim rečnikom, su postali svesni da stvarno moraju da brinu onome što radi. Da to što će veterinarski inspektor, ja pričam sa stavništa veterinara, sam u toj službi, tim svojim potpisom neće im više garantovati za eventualne neke špekulacije ili nešto što nije odgovarajuće da rade. On je doveo, znači, taj pristup koji je stvarno prihvaćen i obuhvaćen. On je doneo analizu rizika, što je nešto novina takođe kod nas. Znači, procenjuje se neka opasnost, koliko je nešto opasno, ko je postupak da se to eliminiše, ako ne postoji postupak, koje se mere preduzimaju i naravno da bude ta kontrola koja tako zvuči poznato od njive do trpeze, ali je stvarno važna. Ta integrisani lanac hrane je nešto što je veoma bitno, jer štiteći zdravlje životinja mi štitimo čovečanstvo. Takođe doneo je neke monitoring programe, više nadležnosti za inspekcijske službe, bolju saradnju Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravlja, nešto što mora da bude povezano u jedinstven sistem kada je epidemiološka ili epizootiološka situacija u pitanju, i još niz novina koje nam je dalo osnovu za neka podzakonska akta koja su bolje regulisala neka pitanja koja se tiču bezbednosti proizvodnje hrane.
Doktore Đerković, izvolite.
Pa ja moram da kažem da ajde sada kada se desi epidemijska pojava ili sumnja na epidemijsku pojavu, da zajedno radimo inspektori veterinarski, fitoinspektori, sanitarni inspektori, mi epidemiolozi koji stalno volimo kolo da vodimo, zato što nas interesuje izvor zaraze, putevi prenošenja. eksponirana populacija. Znate, to su stvari, svaku u svom delu posla ima i onda se otimamo za uzorke. Ja sam to rekao sad ovako u neformalnoj rešenici, otimamo, jer svako treba da ima uzorak, veterinarska inspekcija za meso, produkte životinjskog porekla, fitoinspekcija svoje, ali suštinski moramo da objedinimo sve to. Jedna je procedura ispitivanja od strane veterinarske inspekcije, veterinarske laboratorije, da. Druga je strane humanih laboratorija, koje su jednako specijalizovane za neke dijagnostike, ali za većinu nije. Tako da je prednost ovoga i jeste da zajedno integrišemo svoju aktivnost. Naši inspektori sanitarni, veterinarski, pa gde treba i fitoinspektori, već koji treba, zajedno uzimamo uzorke, ispitujemo mi onaj deo koji se odnosi na populaciju i naravno na proces pripreme, distribucije, zavisno ako je restoran, da kažem, hrane i svega toga, a s druge strane i ljude pregledamo, da li su sanitarno pregledani, da li su obavili zdravstveni pregled koji su obavezni da ga obave. Zašto? Zato što sami mogu biti kliconoši i izvori zaraze. Tako da je to, treba se na to sve objektivno i malo prilagoditi i navići, tako da smo sada u nekom, ajde da kažem, periodu kada se svi prestrajamo i respektujemo takav način rada, mada će trebati mnogo vremena da proizvođači shvate koja je njihova mesta i uloga i koliki je stepen njihove odgovornosti u odnosu na ovaj sistem.
Da, pa to je važno, to je svakako to je jako
deo
važno.
Gde svi moramo da odradimo edukaciju u svaku u svom delu, mislim da kažem.
I da se ispoštuju i standardi.
Da se ispoštuju svi standardi, ajde i se i oni edukuju, ne može onda sada sadi šta hoće, on treba da mu kaže koju vrstu semena da uzme sadevo kad treba da ga sade kad mu vreme nije. Ako uzme
i čime da đubri zemljište
pa
i tako dalje.
Pa čime da đubri pa da ne za, da nemamo
previše. I da plaća analize i
pesticida i čuda. Tako da jednostavno svi moramo da se pripremamo, da moramo da učimo malo više. Evo, ja sam mlađi čovek i imam još šanse mnogo da naučim, a treba mi jako malo do penzije. Ali mora da se uči. Nema jednostavno. I znaš, ja sam iskren da budem, gledajući pristup mlađih ljudi koji se počeli bave poljoprivredom, intenzivnom proizvodnjom, pa ne ide on sam to da radi, došao juče, vratio se u zavičaj, pa sad zna sve, nego se posavetuje sa poljoprivrednim tehničarom, pa sa inženjerom, pa sa veterinarom. To je nešto što
što se
da
podrazume.
Da je to, bez toga ne može da se upustiš u biznis.
Naravno, ozbiljan. I šta za kraj možemo da konstatujemo? Kakvu hranu jedemo?
Pa ja ću uvek reći da jedemo bezbednu hranu, jer sam slučaj doktor je tu, može vam pričati o epidemiološkoj slici Srbije, ne postoji ništa što je trenutno alarmantno. Ako uporedimo sa ispitivanjem u Evropi ili u Americi ili u svetu, ipak pojava bolesti koje se prenose hranom kod nas je stvarno na nekom minimalnom nivou. Da li zbog toga što mi jedemo i još od neke njive počinjemo sa zdravom namirnicom, da li zato što primenjujemo stvarno, mi jedemo hranu koja je ipak termički obrađena, da li zbog toga što ipak vodimo računa o svojoj higijeni, hrana je stvarno nekako više bezbedna.
Izvan.
Pa moram reći da stvarno ovo što je rečeno, mi nemamo trenutno nikakvih, da kažem, oboljenja koje su izazvane da je put prenosa infekta bila hrana, i s tim u vezi da se Boga mi svim ovim merama koje smo pomenuli, i higijene i kuvanja i čuvanja i onih mera koje su na proizvodnom mestu, ponašamo da, ja moram reći da je sad mirna epidemiološka situacija, ako se nalazimo u sred leta i kad se inače preteće epidemije crvenih zaraznih bolesti, a mi eto nemamo epidemija. Ja mogu to da izjavim meritorno za grad Beograd, a ostale znam da nemamo.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje o tome kako se kontroliše kvalitet hrane biljnog i životinskog porekla. Govorili su Tamara Bošković, načelnica Odeljenja za veterinarsko javno zdravstvo, i epidemiolog primarius dr. Veljko Đerković, savjetnik direktora Gradskog zavoda za javno zdravlje, tonski realizator Darko Milosavljević, producent Mihajlo Zaverla. Ja sam Olivera Simić-Milošević, želimo vam prijatan dan.